Yulduz ismli singlimiz ko'zga suyuq dori quysa roza buziladimi deb so'raganlar. Oisha onamiz aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam rozador holatlarida ko'zlariga surma qo'ydilar. Ko'zga surma qo'yishdan ijtihod qilib, ko'zga dori tomizishni ham ulamolar joiz deyishadi. Va bu ko'zdan yuboriladigan dori og'iz, burun yoki quloqdan yuboriladigan doridan farqlanadi. Va og'iz, burun, quloqdan kiradigan narsalar insonning me'dasiga bog'lanadi, ichiga ketadi. Ammo ko'zga quyiladigan dori bundan farqlidir deyishgan. Shunga ko'ra ko'zga dori tomizish ro'zani ushlatmaydi, vallohu alam. Va yana shu bilan bir qatorda ba'zi ulamolar ehtiyotkorlikni yo'lini, o'rta yo'lini olishga tavsiya qilishadi. Ya'ni ular agar inson juda ham shunga muhtoj bo'lmasa, og'iz ochgandan keyin ko'zga dori tomizishi bu avloroqdir deyishadi. Alloh taolo barchamizga bu ibodatlarimizni chiroyli ado etishimizni o'zi nasib etsin.